17 časova i 3 minuta, poštovani slušaoci, pred vama je emisija Otvoreno rečeno. U emisiji koja slijedi glavna tema razgovora je ekonomija. Naš sagovornik je predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, Milinko Krajišnik. Domaćin u studiju naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ako se izuzmu političke turbulencije izazvane izjavama Bakira Izetbegovića, na unutrašnjo-političkom planu ove sedmice ipak dominiraju ekonomske teme. Tačnije, počeli su razgovori vlade i socijalnih partnera s ciljem utvrđivanja budžeta i ekonomske politike za iduću godinu, koji će se idući mjesec naći pred poslanicima Narodne skupštine. U procesu utvrđivanja ključnih godišnjih dokumenata prvi put učestvuje Fiskalni savjet Republike Srpske, novoosnovano tijelo, to jest institucija, od koje se očekuje da u analitičkom pristupu da svoju ocjenu predloženih parametara. Tim povodom naš gost danas je Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, inače profesor na međunarodnoj ekonomiji na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Profesore, dobar dan, dobrodošli u emisiju Radija.
Dobar dan, bolje vas našao. Pozdrav vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, pošto se radi o novo imenovanoj instituciji, odnosno novini u ekonomskom sistemu Republike Srpske, molim vas za početak da objasnite šta je cilj Fiskalnog savjeta, kakav je njegov program rada, na kojim osnovama je osnovan, kako funkcioniše.
Pa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj ustanovljen je Fiskalni savjet kao organ Narodne skupštine, dakle imenuje ga Narodna skupština, a cilj postojanja ovakve institucije jeste podizanje fiskalne odgovornosti, održavanje financijske stabilnosti u dugom roku na principima transparentnosti, a sve u cilju povećanja efikasnosti javnih financija, odnosno javnog sektora. Osnovni princip funkcionisanja ovakvih institucija svagdje u svijetu, a ima 40 zemalja, ima ustanovljene ovakve institucije, sve razvijene zemlje, i to je relativno nov organ i u razvijenim zemljama. Sad možemo reći primjer da je Slovenija također ove godine, znači, osnovala Fiskalni savjet. U Srbiji postoji već 5 godina. Osnovni principi jesu visoka profesionalnost, politička neutralnost i transparentnost, odnosno javnost rada. U najkraćem, zakon obavezuje Fiskalni savjet da zvanična mišljenja, sva zvanična mišljenja, analize i stavove koje izrađuje, bilo po zahtjevu Narodne skupštine, vlade, Ministarstva financija ili samo inicijativno, što također ima pravo, ima obavezu takve stavove da javno objavi na sajtu Fiskalnog savjeta, odnosno da ih iznese u javnost, i to istog momenta kada ih dostavi Narodnoj skupštini na razmatranje.
Znači li to da je vaša uloga savjetodavna?
U nekom smislu da, a u nekom smislu je i kontrolna. Znači, Fiskalni savjet obavlja više zadataka i funkcija. Jedan je da se prati poštivanje fiskalnih pravila koja su propisana također ovim zakonom koji sam spomenuo. To je pravilo o budžetskom deficitu i pravilo o javnom dugu. Možemo o tome govoriti kasnije, naravno. A u nekom smislu je i savjetodavna, u smislu da Fiskalni savjet daje mišljenja na određene dokumente, kao što su budžet, kao što je ekonomska politika, kredibilnost ciljeva postavljenih u tim dokumentima, na dugoročne planove otplate zaostalih obaveza itd. To mišljenje ne obavezuje onoga ko izrađuje prijedlog dokumenta, ali je taj koji izrađuje prijedlog dokumenta obavezan da obrazloži nadležnom organu koji usvaja budžet, to jest Narodnoj skupštini, zašto nije prihvatio mišljenje Fiskalnog savjeta i da to mišljenje zajedno dostavi Narodnoj skupštini sa svojim dokumentom. Može vlada da kaže, mi smo primili mišljenje Fiskalnog savjeta, mi nećemo da mijenjamo naše ciljeve koje smo postavili budžetom, ali su obavezni da kažu zbog čega to mišljenje nisu uvažili.
Ali ta mišljenja bi trebala, koliko vas razumije, biti dobro došla institucija, biti im od pomoći da donesu pravilnije odluke.
Pa ne da bi trebala, ja sam siguran, uvjeren sam, ako budemo radili na principima o kojima sam rekao, dakle političke neutralnosti i visoke profesionalnosti, da će ona svakako biti od koristi i ona pokazala se kroz iskustva drugih fiskalnih savjeta da fiskalni savjet je nije nekakav nadkontrolni organ nad vladom ili nad Ministarstvom financija, nego upravo organ koji pomaže u povećanju financijske stabilnosti, financijske održivosti, što je cilj i vlade i Ministarstva financija. Moglo bi se reći da je Fiskalni savjet organ koji je na istom zadatku kao i drugi i druge institucije koje se bave javnim financijama u cilju podizanja njihove
efikasnosti. Glavnom službom za reviziju.
Pa na prvi pogled može izgledati da ima, međutim nema. Glavna služba za reviziju radi po svojim principima, u skladu sa svojim zakonima. Ona pregleda dokumenta, ustanavljava istinitost informacija.
Provjerava, da.
Provjerava i tako dalje. Fiskalni savjet više daje mišljenje na kredibilitet, na opravdanost, na dobre prakse, na dobar smjer vođenja politike, a manje na to da li je neka računica dobro izvedena, naravno vodeći računa i o tačnosti podataka i o njihovoj klasifikaciji kako je to predviđeno zakonom.
I kada se ti principi o kojima ste govorili primjene konkretno, evo kada je riječ o nacrtu budžeta za iduću godinu, čiji je okvir oko 3,3 milijarde maraka, koliko je on realan i ostvariv prema raspoloživim makroekonomskim i fiskalnim parametrima?
Pa ja vam moram reći da takvu ocjenu bi trebao dati Fiskalni savjet kao kolektivno tijelo, dakle donoseći zvanično mišljenje o budžetu. Mi još nismo takvo mišljenje donijeli. Rade se analize budžeta, rade se analize i poštivanja fiskalnih pravila u prethodnom periodu, one su osnova za analizu budžeta. Tako da preuranjeno je da ja sad kažem u ime Fiskalnog savjeta zvanično mišljenje. Međutim, mogu onako iz ovog dosad
što smo ekspert u ovom.
Da, i pa iz ovog što smo dosad radili analize, može se vidjeti da je budžet nešto veći nego za prethodnu godinu. Taj rast budžeta nije tako drastično veliki. On ide u skladu sa otprilike ekonomskim rastom koji se procjenjuje na nešto iznad 3,5%. I iz dosadašnje analize projekcije prihoda koji su osnova za takav okvir, ja bih bio slobodan da kažem da nisam do sad vidio nekih nerealnih projekcija, nekih naduvanih prihoda, nekih nenormalnih promjena koje mogu biti problem. Veći problem za realnost, za ostvarivost budžeta jeste u stvari možda njegova rashodna strana, struktura rashoda i pritisak u 2018. godini na otplatu javnog duga, jer je to godina u kojoj dospijeva značajan dio duga. Dakle, dospjelost duga je velika, iako se za dug može reći da nije tako veliki.
Po nekim podacima, 755 miliona konvertibilnih maraka, ako se ne varam, u idućoj godini treba servisirati iz budžeta kao dug.
Da, pa čak i više. Čini mi se, po našim podacima, to je i više od 755 miliona.
Može li to izdržati ovaj budžet i ova ekonomska osnova?
Pa morat će, znate, ako želimo da se ozbiljno bavimo javnim financijama, da imamo njihovu financijsku stabilnost i održivost, dugovi se moraju plaćati ili reprogramirati, jel?
Da, do sada
nije
bilo
drugačije. Tako je. Pa budžet je postavljen tako da to se može i servisirati, ja se nadam da neće biti problema. Mehanizam naplate spoljnih dugova je takav da i ne možete ponekad napraviti problem, jer znate kako to funkcioniše, uberu se prihod od indirektnih poreza pa se odmah odvoji za
otplatu
dugova, tako je, pa
šta
ostane korisnicima. I ja sam siguran da će vlada servisirati svoje obaveze uredno, odnosno Republika Srpska. Naravno da će možda neke druge vrste rashoda koje su nam također značajne u smislu socijalne sigurnosti, u smislu razvojnih komponenti biti pod pritiskom. Neće možda biti onolike kolike bismo mi željeli da bismo potakli razvoj, ali naprosto mi se moramo kretati u realnim okvirima i ne smijemo stvarati dodatne kumulirane deficite.
Može li otplata javnog duga ugroziti tekuću likvidnost budžeta?
Pa ne bi trebala. Ne bi trebala ugroziti tekuću likvidnost. Tekuća likvidnost je povezana na neki način sa ostvarivanjem prihoda, bude sezonskih varijacija, bude perioda u godini kad je ta likvidnost malo prenapregnuta. Naravno, postoji rizik. Postoji rizik da određene prilivi financijski po osnovu nekih novih financijskih doznaka izostanu. Postoji rizik da eventualno neki aranžmani na koje se računa i koji su u završnoj fazi progovora se ne ostvare. Vidjeli smo da je bio problem sa situacijom sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer da nije bilo tog problema i 2017. u smislu likvidnosti bi bila značajno relaksiranija. I ako dozvolite, kod vraćanja dugova postoji problem, ili bolje rečeno postoji rizik takozvanog indirektnog zaduživanja, gdje su dužnici, krajnji dužnici javne ustanove i javna preduzeća, a otplata dugova, posebno inostranih, ide preko budžeta, postoji rizik da budžet plati obavezu prema inostranstvu, što je njegova obaveza, a da onda ne dobije sredstva od krajnjeg dužnika kao onako kako je to predviđeno i da on zakonom, i da onda budžet ima problem sa likvidnošću.
Dođe do disbalansa u tu.
Tako je, da pojednostavim stvari. Znači, ako je, ne znam, javno preduzeće, bilo koje, da sad ne uzimamo za primjer, da ne navlačimo loš maler, jel, na nekoga, diglo kredit, ima obavezu da vrati 10 miliona kredita prema Evropskoj investicionoj banci.
Evo željeznice, obično
tako. Evo recimo željeznice, Republika Srpska sa budžeta isplati to je Evropskoj investicionoj banci, znači održi fiskalnu stabilnost zemlje i likvidnost prema vani, vanjsku likvidnost, a željeznice ne uplate taj iznos u budžet kao refundaciju, onda naravno budžet će imati problema sa likvidnošću. Tu nije problem sa deficitom i sa prihodima ili rashodima, nego sa likvidnošću. Istraživat ćemo javna preduzeća, to nam je svakako u programu rada u nekom budućem periodu, jer ja smatram da su neka od njih potencijalno visok rizik za finansijsku stabilnost javnog sektora. To je jedna stvar. I druga stvar, mislim da javna preduzeća moraju biti nosioci javnih investicija koje su važne za razvoj.
Šta to praktično znači?
To znači da ne smiju biti stvaraoci gubitaka, nego da oni moraju biti nosioci investicija. Ako javno preduzeće, recimo iz energetskog sektora, iz Češke ili iz Njemačke, koje je također državno, ima ekonomsku opravdanost da investira recimo u neku hidroelektranu na Drini, zašto onda takvu ekonomsku opravdanost ne bi moglo imati domaće preduzeće iz energetskog sektora po istim svjetskim principima ako će ta struja biti prodavana u Europi? Dakle, to je ono što na čemu se mora insistirati.
Čini se tu i odgovornost dolazi do izražaja.
Kako da ne? Pa odgovornost na prvom mjestu. Odgovornost i dobri elaborati opravdanosti investicija.
I kad smo kod javnog duga, profesore, vi znate da se lome koplja stalno o stepenu naše zaduženosti. Opozicija tvrdi da smo do guše zaglibili, da smo prezaduženi. Resorni ministri, gospodin Tegeltija i drugi koji se tiče ta problematika, tvrde obrnuto da nismo ni blizu. Taj odnos između bruto društvenog proizvoda i bruto domaćeg proizvoda u stvari i ovaj stepena zaduženosti, relacije, šta je tu prava istina, evo, sa stanovišta struke, nezavisnosti, kao što ste i sami rekli na početku?
Ako mi neće zamjeriti, ja mislim da je prava istina nije ni na jednoj ni na drugoj strani. To sam već jedne prilike rekao. Ne treba stvarati loš ambijent, da ne kažem plašiti narod sa grčkim scenarijom, sa zaduženosti naše unučadi, sa bankrotom koji će sutra doći. To naprosto ekonomski pokazatelji i činjenice govore da to nije tačno. Jer Republika Srpska ima negdje oko 60% javnog duga u brutodomaćem proizvodu. Zašto negdje oko? Naravno da znamo tačno koliko je to, ali postoji termin javni dug, postoji termin ukupan dug.
U javni metodološki
dug,
pristup.
Da, metodološki. U javni dug ulazi dug budžeta Republike Srpske, dug budžeta opština i gradova i dug budžeta fondova, socijalne sigurnosti, dakle fonda zdravstva. To je zbir, to je javni dug. A kad se na to doda još i dug javnih preduzeća i investicione razvojne banke, onda dobijemo ukupan dug. Zakon o fiskalnoj odgovornosti, kad govori o fiskalnim pravilima, tretira javni dug, dakle ne ukupan dug, i određuje tu granicu od 60%. Granica od 60% nije ništa novo. Granica od 60% je propisana Maastrichtom, pravilima za ulazak u Evropsku monetarnu uniju. 3% deficit budžeta u GDP-u, odnosno u brutodomaćem proizvodu, i 60% javni dug u brutodomaćem proizvodu. To je propisano tako jer se to smatra sasvim prihvatljivim za sve nivoe razvoja zemalja koje su u Evropskoj uniji, mada mnoge od njih imaju mnogo veće dugove od tog praga, dakle nisu se u vremenu krize ta pravila poštivala. Taj nivo duga generalno teorijski, pa i praktično između 55 i 60%, zavisno od toga dakle, koji od ova dva duga posmatramo, nije visok. Ali nije tačno ni da nije problem. Prvo, razvijenim zemljama je mnogo lakše nositi dugove. Tako je. Drugo, pitanje je strukture toga duga. Jer svaki vaš rashod je nečiji prihod. Ako ste dužni prema inostranstvu, ako će 500 miliona iz budžeta svježeg, zdravog novca, realnih prihoda, otići na američko tržište ili na evropsko tržište, onda je to značajan odliv i to onda ne doprinosi razvoju. A ako ste vi dužni unutar zemlje, ako ćete vi otplatiti nekim subjektima koji to mogu investirati unutar zemlje, kao što je slučaj Japana koji ima do 200% od bruto domaćeg proizvoda javni dug, ali je dužan Japancima, pa onda ne pravi problem u smislu vanjske likvidnosti i ne pravi problem u smislu reinvestiranja, odnosno ponovnog investiranja. Ono što je važno, važna je i struktura tog duga, dugoročnost, kratkoročnost i čak sa aspekta te strukture taj dug je također prihvatljiv. Nije on u velikoj disproporciji. Sa aspekta deviznog rizika, pitanje u kojoj valuti imate kredite, pa ako dođe do promjene kursa valute u odnosu na euro, a marka je vezana za euro fiksno, onda ti dugovi recimo u dolaru mogu da skoče. Najveći problem, čini mi se, kada je u pitanju naš javni dug, jeste njegova dospjelost u ovih par godina. I 17. je bila takva, 18. je također takva.
Kažu, još teža da će
još biti. Teža je tako, pa veći iznos ima dospjeva. Dakle, struktura duga po ročnosti nije loša, ali je dospjelost problematična, jer u jednoj godini dospjeva jako mnogo duga i to onda naravno vrši pritisak na budžet. Ono na što ukazuje opozicija, a mora se priznati da u nekim elementima s pravom ukazuju da treba biti oprezan, ali nikako da je u pitanju bankrot, molim vas, treba biti oprezan da ne dođe do naglog daljeg zaduživanja. Jer imamo iskustva drugih zemalja da je upravo u ovoj fazi nivoa zaduženosti došlo do enormnog rasta tog duga u Hrvatskoj, u Srbiji, nagore. I onda ako taj rast duga nije uložen u isplative investicije, investicije koje mogu nositi svoju otplatu, onda naprave problem za zemlju.
Ako idu u potrošnju.
I tako je. I znate da je Srbija u konsolidaciji budžeta imala sniženje i penzija i plata jer nije imala drugog izbora.
Poštovani slušalcu, tako je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Naš gost je Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i profesor međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Profesore Krajišnik, kako ocjenjujete današnje aktuelne makroekonomske pokazatelje u Republici Srpskoj i šta je ključno za ekonomski rast koji je imperativ svih ciljeva koje zadaje se i budžet i ekonomska politika i svi zahtjevi socijalni i sve ostalo?
Tako je, ekonomski rast je naš ključni problem i naše glavno pitanje kojim treba da se bavimo. Ja moram reći da mnoge rasprave koje se vode oko pojedinih elemenata, deficita, duga, tekućeg deficita, kumuliranog i tako dalje, jesu značajna pitanja, ali nisu toliko značajna da budu toliko u fokusu, a da po strani ostane pitanje razvoja. Je li dug visok ili nizak? To ćemo najlakše riješiti tako što bismo povećali svoj ekonomski rast, odnosno povećali svoj bruto domaći proizvod. Znamo da je bilo vrijeme krize, koje je naravno zahvatilo i Republiku Srpsku. Napravilo je dosta problema, imali smo teške godine i sa poplavama i sa drugim nedaćama. Međutim, posljednje dvije godine se pokazuju stope rasta od 3-3,5% rasta domaćeg proizvoda.
Mi se hvalimo time, je li to dovoljno?
To je ohrabrujući trend, ali nije dovoljno. Za ovaj nivo razvoja to nije dovoljno. Nije dovoljno u smislu da ekonomski razvoj ima za krajnju posljedicu ono što je njegov smisao, bolji život naroda koji ovdje živi, bolji životni standard stanovnika. Da bismo imali veću zaposlenost, veće plate, a to znači posljedično veće doprinose, punije fondove, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolji način života, odnosno bolji kvalitet života stanovnika, bolju kupovnu moć koja će onda proizvesti veću domaću tražnju i tako nastaje zamajac inkluzivnog ili domaćeg rasta. Ta stopa bi morala biti veća i mislim da treba nastojati da ona bude veća. Kako može biti veća? Bez većih investicija nikako. Dakle, investicije su ključni faktor. One se danas kreću na nivou između 17 i 20% bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou, tako je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. To je nedovoljno. To je za zemlje kao što je male otvorene ekonomije, kao što je Republika Srpska, nedovoljno, to mora biti.
U vrijeme ministra Džombića sjećam se da je bilo 15%, znači ipak postoji neki rast.
Ima neki rast, da, pa to zavisi iz godine u godinu. Bilo je godina kad je bilo i 25%, isto za vrijeme kad je, čini mi se, ministar Džombić bio ministar financija. Bilo je nekakvih investicija, privatizacije i tako dalje. Ali 25% je nešto što bi bilo sad prihvatljivo za ovaj nivo rasta i da ta struktura investicija bude adekvatna.
Što to znači?
To bi sigurno obezbijedilo onda ove rezultate koje očekujemo. Šta znači adekvatna struktura? Šta znači dobra investicija? Domaća ili strana, nije važno, ali evo, priča se puno o tim stranim investicijama. Ima nekoliko principa. Prvo, da se investira u sektore u kojima definitivno imamo komparativne ili konkurentske prednosti u odnosu na ostatak svijeta i u odnosu na međunarodno tržište.
Da bi smo bili konkurentni.
Tako je, mi smo malo tržište, ne možemo investirati samo za tržište Republike Srpske, to je sigurno zbog ekonomije obima neracionalno. A to je, recimo, energetika, komunikacije. Drugo, investicije moraju da nose nove tehnologije, da povećavaju produktivnost. Dakle, mora biti investiranje u novu opremu, u tehnologije, u znanje, a ne u objekte, u zgrade, u dalje, infrastruktura svake vrste, a posebno komunikaciona, je neophodna za širi razvoj. Ili možemo to posmatrati drugačije. Treba izbjegavati takozvane nepoželjne investicije, jer investicija jeste glavni faktor razvoja, ali postoje investicije koje ne doprinose razvoju ili koje vas uvode u jednu fazu koju neki autori, ja se s njima slažem, nazivaju razvojno prokletstvo. Kad imate stope rasta, a narod vam teško i siromašno živi. Imali smo slučaj,
znači,
u Venezueli, u Nigeriji i tako dalje. Pa znate, nominalno stop rastu, ali raste par kompanija inostranih koje profite odnesoše napolje, velike menadžerske ugovore i tako dalje, a plate niske, narod siromašan. Ako se investira u prljave tehnologije, pa nam cijena rasta bude zagađivanje sredine za buduće generacije, to je neprihvatljivo. Ako se investira u eksploataciju resursa i ta eksploatacija se vrši tako što se oni naprosto devastiraju, znači neracionalno se upotrebljavaju, ta investicija je također u kratkom roku možda dobra, ali u dugom roku je također neprihvatljiva. Ako se investira u takozvane brzo premještajuće ili leteće investicije, gdje investitor dođe, investira dok uživa određene pogodnosti, čim one nestanu, on digne sidro i ode. Imali smo to slučaj i kod nas ovdje, znate, jer kad je konjunktura dobra, onda investiraju, a kad cijena na međunarodnom tržištu padne te robe, onda dovedu radnike pred vladu pa pitaju gdje je plata. A kad su zarađivali velike profite, nisu dolazili pred vladu i pitali gdje ćemo to uplatiti. Naravno, to je kapital. Kapital ne poznaje granice i nikad ne zaboravlja svog vlasnika. Tako da,
to je pravilo
i bio bi slobodan, ja sam zagovornik teze, upravo zbog ovog takozvanog razvojnog prokletstva, da posebno kad su strane investicije u pitanju, da investitor koji uvažava da mu jeftina radna snaga nije jedini resurs. Ako je to jedini razlog zbog čega želi da dođe, pa ja bih rekao, hvala gospodo, investirajte negdje drugdje.
Čini se da i danas to najviše privlači.
Pazite, ako je, ma privlači ih, znate šta, relativno to šta je jeftina radna snaga. Kod nas je i nadprosječna plata jeftina radna snaga za zapad. Dakle, ako je jedini razlog da ih privlači jeftina radna snaga, onda to ne donosi boljem životu stanovništva. Ja bi bio slobodan da kažem, kad se govori o strateškim pregovorima sa velikim investitorima svjetskim, kakve su vaše procjene? Koliko mislite da možete plaćati radnu snagu? Ako je to ispod prosjeka Republike, hvala, ne treba. Neka resursa za buduće generacije, nemojte da taj prosjek plate obaramo nadole. Znači, postoji neka, ajde da kažem, uslovna i matematička granica. Ako je prosječna plata u novoj investiciji za zaposlene niža od prosjeka Republike, naravno zavisi od kvalifikacione strukture i svega toga, onda to baš i nije investicija koja će, neću da kažem da je bolje biti nezaposlen nego primati malu platu, ali nije sreća ako se promovišete kao zemlja sa jeftinom radnom snagom, izrazito jeftinom radnom snagom, uvijek ćete biti sirotinja.
Profesor, imamo li mi institucionalne kapacitete, resurse, koji ljudske prije svega, koji mogu obezbijediti ovo čemu vi govorite, u ostvarivanju takve investicione politike?
Pa ja...
Da spriječe ovo što je nezahvalno, što nam je nepotrebno, a da obezbijede ovo što je progresivno.
Ja nisam možda dobar sagovornik za takva pitanja. Ja se nadam da imamo. Zašto da ne? Zašto ne bismo imali? Ne samo za provođenje ovakve politike, nego i za provođenje aktivnosti i posla. Jer kad govorimo o radnoj snazi, naravno da je radna snaga potrebna investitoru, ali potrebna je njemu i kvalifikovana radna snaga i vrijedna radna snaga sa dobrim iskustvom u određenim granama, sa radnim navikama, a mi imamo takvu radnu snagu. Jer ako naši ljudi odu u bilo koju zapadnu zemlju i proglase ih takvima kakve ih sad ja navodim, znači oni su takvi. Ali ne možete imati takvu visoko produktivnu, kvalitetnu radnu snagu sa malom platom. Vi ćete od dobrog radnika napraviti lošeg sa malom platom. Tako da to je moja deviza da postoje resursi. Zašto da ne? Ja vjerujem da postoje i dovoljni kapaciteti u provođenju politika. Naravno da uvijek postoji pozicija uslovne nekompetentnosti na nekim funkcijama, ali to je stvar politike, nije moje da o tome
nije sudi. Fiskalnog savjeta.
Ne, nikako.
Dobro, ali evo da se vratimo malo budžetu, znači dokumentu koji je sada u jeku javne rasprave, koji je predmet pregovora vlade i socijalnih partnera, a kada o tome govorimo, dosta su značajna i mišljenja svih učesnika. Za ovu priliku ja sam izabrao neke od zahtjeva sindikata i Unije poslodavaca kada je riječ o ovim dokumentima, pa predlažem da čujemo Ranku Mišić, predsjednicu Saveza sindikata Republike Srpske, i Dragutina Škrebića, predsjednika Unije poslodavaca Republike Srpske, s tim u vezi.
Mi očekujemo da će vlada učiniti maksimum kao socijalni partner zajedno sa Unijom udruženja poslodavaca da se konačno riješe dva goruća problema za sve radnike. Tiču se svih radnika, to je pitanje potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora, povećanja najniže plate koja bi trebalo da iznosi 50% od prosječne plate u Republici Srpskoj, to je standard. I naravno u ovom setu to je pitanje potpisivanja granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru, gdje bi trebalo doći konačno do povećanja plata, jer priznaćemo svi da su najniže plate upravo u realnom sektoru. To su tri stvari koje su nama najvažnije i najbitnije. Vrlo razložno, snagom argumenata smo vladi predočili zašto mislimo da je ovo trenutak nakon 10 godina da imamo jednu akciju, jednu politiku koja ide ka tome da se jača pozicija radnika koji stvara novu vrijednost, koristeći sve benefite koje su poslodavci dobili i koje trebaju da dobiju u smislu rasterećenja privrede koliko je u ovom trenutku moguće.
U narednoj godini očekujemo smanjenje oporezivanja rada, ali ima nekoliko drugih stvari koje zajedno sa vladom pokušavamo da nađemo rješenje. To je prije svega ovaj zakon o porezu na dobit, koji po nama je dosta loše urađen, jer se mora usaglasiti sa federalnim zakonom pod pritiskom MMF-a, gdje je na neki način oporezovano reinvestiranje, odnosno investiranje, ulaganje u vlastnu proizvodnju. To smatramo da je štetno i za privredu i za punjenje budžeta i za novo zapošljavanje, i tu otprilike imamo prilično zajednički stav sa vladom da porez na dobit u tom dijelu u narednoj godini promijenimo. Mislimo da će i federalna vlada raditi na tom planu i da zajednički došlo do nekog dobrog rješenja.
Evo, čuli smo dakle mišljenja iz sindikata i Unije poslodavaca. Sindikat traži, kao što je i prirodno, veće plate i da se poveća i najniža plata, a evo Unija poslodavaca ističe ovom prilikom zakon o porezu na dobit, odnosno da se izbjegne oporezivanje, kako oni kažu, reinvesticija. Ima li toga u praksi? Šta to znači?
Pa ne znam šta znači reinvesticija. Reinvesticija bi, da se ponovo investira nešto što je dobit iz prethodne investicije, mada se ovdje spominje investiranje u vlastite kapacitete i tako dalje. Principijelno, oslobađanje poreza onog dijela dobiti koji se investira je dobro došlo za investicije. Ali isto tako, i isto toliko financijski strogo, je važno da nema manipulacija u tom pogledu.
Čemu smo mi skloni, hvala Bogu.
Čemu smo mi skloni. I važno je da postoje jasna pravila šta znači investiranje u vlastite kapacitete. Pa, izvinite, ko to investira u tuđe kapacitete? Svako investira u svoje. Može investirati do nekog dijela u tuđe kapacitete koji onda dijelom postaju njegovi, jer ono što investiraju je njegov kapital. Tako da, ali ovo investiranje kao u vlastitu proizvodnju, onda to malo bi se moglo podvesti pod različite podatke i tako dalje. Ali da se to urediti, to nije ništa novo. Postoje standardi u svijetu i ja sam pristalica da se investiranje, ali stvarno investicije, produktivne investicije budu oslobođene poreza. E sad, kad smanjite poreze, smanjujete prihod u budžetu. Onda morate računati da ne mogu uporedo ići s tim i zahtjevi za nekim dodatnim izdvajanjima iz budžeta, jer onda se radi o nerealnom planiranju, a najgore je nerealno planiranje, najgore je biti sam u zabludi sa svojim podacima. Sindikat traži veće plate, to je sasvim logično. Već sam govorio o tome u prethodnom dijelu emisije. Ja sam isto zagovornik da je dobar radnik samo onaj radnik koji je korektno i plaćen. Naravno, i tu mora postojati financijska disciplina, mora se izbjeći postojanje sive zone, dvostruko isplaćivanje plata, jednog koji se oporezuje, drugog koji se ne oporezuje.
A i jer, to je masovna pojava, javna,
da, jer
tajna.
Nije moguće da smanjite nivo doprinosa na plate, pričalo se o tome, sa 62 na 59,8%, kamo sreće, ja bi bio presretan, svako rasterećenje, jer jeftinije radno mjesto bi omogućilo bolje zapošljavanje. Međutim, to i povećanje penzija ne mogu zajedno. Mogu ako se iz budžeta...
A i penzioneri traže veću stopu
doprinosa. I penzioneri traže veću stopu doprinosa zato što su svjesni da bi to jedino bio način da se napuni njihov taj dio budžeta koji pripada penzionerima. I naravno da je zahtjev penzionera, posebno onih sa najnižim penzijama, opravdan da se penzije poveći jer one nisu visoke. E sad, opet se vraćamo na razvoj. Penzije su male, posebno najniže. One su zaista vrlo skromne, međutim, ukupan nivo penzija u GDP-u je na granici izdrživosti bruto domaćeg proizvoda. Dakle, kad bismo posmatrali konsolidaciju, ili se mora povećati bruto domaći proizvod, ili zadržati nivo penzija, pa čak u nekim okolnostima Srbija je morala da ide na privremeno smanjenje.
Da,
isto tako i kad je u pitanju politika plata u zemlji. Naravno da su veće plate uvijek dobro došle, ali recimo... Veće plate u administraciji, iako je planom budžeta predviđeno da ne rastu, što je uz svo izvinjenje zaposlenima u državnoj administraciji i želju da što bolje žive, pa i ja na kraju krajeva primam moju platu iz budžeta, rast nije opravdan, jer isto tako nivo plata koji ide kroz budžet, kroz javni sektor, prelazi neke standarde koji su prihvatljivi za ekonomski razvoj zemlje. Dakle, mi moramo svesti plate u svim administracijama na nivou Republike Srpske, u svih budžeta opštinskih, republičkih i fondova ispod 10%, ako mislimo da se, odnosno, ne trebamo svesti plate, nego povećati ekonomski razvoj da bi one se uklopile u do 10%, jer to je nešto što je prihvatljivo, što imaju zemlje u okruženju koje imaju bolje predispozicije i bolje stope rasta.
Uprošteno rečeno, dok ne dočekamo bolje investicije, veći stepen investiranja, veći stepen industrijske proizvodnje, dok sve poboljšamo sve te kvalitativne elemente, je li spas u MMF-u i u novim kreditima? Šta mislite o tome, profesore?
Pa ja...
Vi znate da je MMF dežurna tema evo tokom cijele godine.
Da, znam. Da je, ja bih bio najsretniji kad bismo mogli da ne moramo s njima uopšte razgovarati, kad bi nam okolnosti, spoljne okolnosti dozvoljavale tako nešto i kad bi financijska stabilnost unutar zemlje, kad bi profiti bili tako dobri, a plate tako velike da su nam onda i doprinosi i porezi dovoljni da možemo servisirati svoja javna dobra i svoje javne potrebe. Zašto to kažem? Zato što Međunarodni monetarni fond vrlo često daje preporuke koje su za sve zemlje jednake, a sve su zemlje različite jedne u odnosu na drugu i te preporuke imamo iskustva, u mnogim zemljama nisu dale rezultate, naprotiv, negdje su čak proizvele probleme. Međutim, mala smo zemlja, aranžmani sa MMF-om često otvaraju vrata i drugim kreditorima. Znate kako kapital pazi jedan na drugoga, ili naš bi narod rekao vrana vrani ne vadi oči, i onda vi ako nemate taj aranžman, posebno ako vas proglase kao nesigurne, onda i drugi kreditori vas izbjegavaju ili vam podižu uslove, više kamatne stope i tako dalje. Nije spas. Spas je u ekonomskom razvoju, u vlastitoj unutrašnjoj stabilnosti i u ekonomskom rastu koji potiče od iz domaćih. Dakle, izvora ne, naravno, treba koristiti vanjske faktore rasta kad se oni pojave, ali oni su uvijek kratkog daha. A MMF, najbolje bi bilo kad bismo mogli pregovarati opušteno, pa kad nam kažu da nema aranžmana, da mi kažemo pa dobro, nek nema, imamo mi izlaznu strategiju, da imamo varijantu B.
Informacija koja je stigla na agencije prije sat vremena glasi ovako. Ekonomski rast Bosne i Hercegovine u ovoj godini će prema procjenama Svjetske banke iznositi 3%, a ako budu sprovedene ekonomske reforme, to bi rezultiralo rastom od 3,2% u narednoj godini, što ipak nije dovoljno jer ovim tempom BiH neće dostići standard Europske unije za 60 godina. To je izjavljeno u Sarajevu u centrali Svjetske banke u BiH. Šta mislite o toj konstataciji? Zaista kasnimo 60 godina za Europu?
Nažalost, po tim parametrima bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika da. I računica je vrlo jednostavna. Uzmu se stope rasta, uzme se njihov nivo razvoja, koliki je bruto domaći proizvod po stanovniku ili per capita i kod nas, i onda se dođe do tih 60 godina. I to je malo. Matematika, znate, trpi matematiku, a život je nešto drugo. Kad se tu uzme malo paritet kupovnih snaga, novca, troškova života, načina života, onda ne može se baš reći da su oni 60 godina ispred, da, u smislu kvaliteta života. Ja mislim da na ovom prostoru ima sreće.
Pa zvuči malo senzacionalno, znate, zato da, vas i pitam.
Evo, pojednostaviću. Ako je plata u Austriji za određenu, recimo, kvalifikaciju na određenom radnom mjestu 2000 eura, ako je kod nas 700 maraka ili 350 eura, onda je to velika, ogromna razlika. Ali ja sam siguran u normalnim okolnostima, ako bi ta plata kod nas došla na 40-50% njihove, pa da je 1000 eura, da ne bismo imali odliv radnika, troškova života drugačiji i tako dalje.
Način života i sve ostalo.
Način života. Mogli bismo vjerovatno imati možda i kvalitetniji život od Austrijanaca sa tom 1000 eura. Tako da, ali da je stopa rasta od 3% niska, da, i da je potrebna veća, o tome sam već govorio, svakako.
Tu nema dileme.
Nema tu dileme nikakve. Ja.
Profesor Krajišnik, evo, u programu rada Fiskalnog savjeta predviđeno je i donošenje fiskalnih pravila u vezi sa javnim dugom i budžetskim deficitom. Vi ste, evo, počinjući s radom ove investicije, odredili jedan rok od 3 mjeseca da se riješi to pitanje, da se izmire dugovi. Kakvo je stanje danas u tom pogledu? Da li je krenula ta aktivnost uopšte?
Da, pa ovako, spomenuli ste fiskalna pravila, ona su predviđena zakonom, dakle pravilo o dugu i pravilo o deficitu.
Ona su definisana.
Posebno, ona su definisana i naš zadatak je da vidimo koliko se ona poštuju. Dakle, opšte pravilo kaže da deficit ne smije biti veći od 3% BDP-a, a da javni dug ne smije biti veći od 60%. Posebna pravila kažu da ako je deficit veći od 2,5% u tekućoj godini u odnosu na BDP, onda budžet za narednu godinu mora biti sa suficitom planiran. Isto tako kod duga, ako je 55% dug u BDP-u, onda suficit mora biti planiran u budžetu, i to je to što podiže fiskalnu stabilnost. A kad je u pitanju ova otplata neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda, zakon također obavezuje sve budžetske korisnike, dakle i republičkog budžeta, odnosno republički budžet kao takav, opštine i gradove, sve jedinice lokalne samouprave i fondove, da naprave dugoročni plan otplate neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda. Ta aktivnost ide. Evo, ja ovom prilikom pozivam ove institucije koje sam naveo da poštuju ovu zakonsku odredbu i da pripreme takve planove, naravno ako imaju takve obaveze, a većina ima.
Mogu li se oni natjerati na to?
Oni će to morati uraditi. Mislim, natjerati možda je malo gruba riječ, ali što se tiče Fiskalnog savjeta, zakon je jasan i tu nema nikakve dileme da će oni to morati uraditi. Ako ne urade do kraja godine, možda je u nekom smislu praktično to i uraditi poslije 1.1.2018. jer je presjek onda 17.
godina.
Tako je, ali onda stare obaveze postoje neizmirene obaveze 17. godine, sad su iz 16. ranijih godina. Oni su obavezni da dostave na mišljenje taj plan Fiskalnom savjetu i Fiskalni savjet će istrajati, između ostalog, na poštivanju svih zakonskih odredbi, pa i ove. Tu smo mi na raspolaganju da pomognemo u izradi toga, da damo instrukcije kako se to radi, da damo eventualno sugestije o mogućim rješenjima, ali o tome da se neće poštovati zakonski propisi nema niti govora.
A ko može natjerati, ja ću opet upotrijebiti tu grubu riječ, jer ovdje izgleda da sa ovim finim riječima baš se ne postižu veliki efekti. Htio sam u stvari pitati kako povećati naplativost poreza uopšte, pogotovo velikih dužnika koji dugo vremena i poslije mnogo reprograma duguju ogroman novac državi i budžetu. Vjerojatno... I kako spriječiti stvaranje takvih dugova? Da li postoji neki obrazac, neka formula u svijetu razvijenijih, bolje organizovanih društava u tom smislu?
Pa u smislu nekakvog obrazca jedinstvenog da se naprosto po njemu postupa, teško je reći, ne postoji. Postoji samo financijska disciplina na kojoj se mora stalno raditi i koja se stalno mora izgrađivati. Ovo je vjerojatno pitanje na koje...
To je pitanje za poresku upravu.
Poreske uprave mogu bolje odgovoriti, ali ono što je važno... Upravo su veliki poreski obveznici moraju biti u fokusu. Znate, ne može se naplativost poreza povećati tako što će se sitni poreski obveznici često kontrolisati, ono što obično narod kaže, onaj koji ima dužan 20 maraka, on mora platiti, onaj koji je dužan 2 miliona, nikom ništa.
Dakle,
mora se fokus na tim velikima, mora se pratiti njihov rad kroz druge vidove inspekcije tržišne, kroz poslovanje, kroz eventualno praćenje novčanih tokova, kroz... pranje novca ili ne znam druge oblike, da se vidi jesu li oni stvarno subjekt koji radi ozbiljno, onda neće doći u takvu situaciju da ostanu tako puno dužni. I da vam kažem, tako veliki dugovi koji se spominju, koji dugo traju, vuku svoje korijene kroz duži niz godina, ne nastaju preko noći. Oni nisu rezultat jedne transakcije. Nego ako je neko tolerisao dug jedne godine, pa druge, pa treće, onda naravno da se to kumuliralo. Ne treba tolerisati takve stvari. I čini mi se da ima stvari koje treba jednom podvući crtu, napraviti inventar tih stari dugova, procijeniti njihovu naplativost i staviti ih ad acta.
Otpisati ono
ako
što
firme
se
već ne postoje, ako su otišli u stečaj i tako dalje, da nam ne pravi zabludu da imamo u potraživanjima, u porezima stotine miliona, oni su u stvari nenaplativi. U svakom slučaju, bolja kontrola, veća financijska disciplina, ali i veća financijska disciplina od strane samih poreskih obveznika je tu važna, jer to je njihova ozbiljnost, a onda takvim disciplinovanim, ozbiljnim poreskim obveznicima treba davati sve moguće olakšice i prilike da dođu do posla, da budu konkurentni na svjetskoj pijaci, uostalom jer su to zaslužili upravo, znate, da ne budemo kao u školama kad se sva pažnja usmjeri na loše đake, a o dobrima niko ne vodi računa. Oni dobri prave dobra djela.
Šta mislite o akcizama, o povećanju akciza? Tu su isto podijeljena mišljenja, ja od toga očigledno neće ni doći.
Povećanje akciza za određenu namjenu bilo je namjenu za izgradnju puteva.
Da, jeste, prvenstveno.
To je, daje sigurnost izgradnji puta, sigurnost investitorima, odnosno financijerima, i zato je i predloženo od strane ovih međunarodnih financijskih institucija. Nije to ništa novo. Mislim da je bolje graditi iz tih realnih izvora nego se zaduživati, a dug ne moći poslije vratiti. Naravno, treba voditi računa koliko je ta infrastruktura održiva i isplativa, jer je opasno i javno investiranje u one investicije koje će postati veliki teret budžetu u budućnosti. Dobro je imati dobre puteve, dobre objekte za nešto i tako dalje, ali morate imati kapaciteta ekonomskog da to izdržavate, imati dovoljno kapaciteta u saobraćajnom smislu i tako dalje. Povećanje akciza naravno da dovodi do povećanja cijena. Povećanje cijena, obzirom na nisku inflaciju ili bolje rečeno deflaciju, sad ne bi napravilo ozbiljniji problem, ali bi svakako bio atak na određenom segmentu na standard. Moguće je to uraditi tako što bi se određene privredne grane, kao što je poljoprivreda, ne znam, zaštitilo od takvog povećanja kroz,
da, tu ima načina da se
diesel
to uradi. Da.
Da, ili vlada sad daje određene subvencije i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to rasprava o akcizama par excellence političko pitanje, a mi smo nezavisna institucija što se politike tiče i ne bih da komentarišem da li su u pravu jedni ili drugi. U svakom slučaju, ako želimo investirati, moramo imati realne izvore za investiranje, a ako želimo razvijati poljoprivredu u odnosu na okruženje, onda moramo našim poljoprivrednicima stvoriti približno iste uslove kakve imaju i ovi u okruženju, da bi oni mogli biti konkurentni.
Da bi bili ravnopravni.
Tako je.
I evo, na kraju ovog razgovora, kao predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, šta biste mijenjali u fiskalnoj politici i šta će biti prioriteti Fiskalnog savjeta u budućem radu?
Pa Fiskalni savjet nije institucija koja definiše politiku. Dakle, nije naše da ocjenjujemo politiku u smislu da li je ona dobra ili loša. To radi vlada. Vlada ako ima za prioritete da razvija određenu sektor privrede, određenu granu, ako želi da puno investira u zdravstvo ili u školstvo, to je njena politika i ona na to ima pravo, ima mandat, svaka vlada, jer je na izborima dobila za to priliku. Naše je da ocjenjujemo da li su ciljevi koji su postavljeni kredibilni, da li su ostvarivi, da li su ovi ciljevi u fiskalnom smislu koji su predviđeni u skladu sa fiskalnim pravilima i to je naš budući prioritet. Dakle, prioritet je praćenje poštivanja fiskalnih pravila, podizanje fiskalne odgovornosti i fiskalne discipline u smislu da se fiskalne izjave, izjave o fiskalnoj odgovornosti obavezno dostavljaju, na to smo već upozorili budžetske korisnike, da se planovi o izmirenju neizmirenih obaveza obavezno naprave, jer moramo jednom napraviti inventar starih dugova, podvući crtu da znamo gdje smo, da bismo mogli to rješavati za budući period. I naravno, naše je da podstičemo svaku raspravu o makroekonomskim pitanjima i o fiskalnim pitanjima i uopšte pitanjima razvoja, tako zakon kaže, koje mogu podstaći i pomoći u ostvarivanju ekonomskih ciljeva ove zemlje. Mi ćemo raditi na tome, nadam se da ćemo imati razumijevanja i od onih kojima kažemo da nešto nisu radili baš najbolje i od onih kojima pokušamo u dobroj namjeri pomoći da definišu svoje ciljeve, tako da nas nikad ne svrstavaju na jednu ili na drugu stranu, tako će oni nama najviše pomoći.
Ali pri tome vjerovatno trebate biti financijski nezavisni da biste bili i u djelovanju nezavisni. Ko će finansirati rad Fiskalnog savjeta?
Pa, rad Fiskalnog savjeta se finansira iz budžeta Republike Srpske, tako je predviđeno u zakonu. Na jedan, na ovaj ili onaj način, bilo preko transfera ili kao direktni budžetski korisnik, ja mislim da to čak nije ni toliko važno pitanje. Fiskalni savjet je mali organ, on će imati troškove koji su zakonom predviđeni, uglavnom su definisani, dakle mi ne možemo ni potrošiti neke velike pare i to inače nisu veliki novci. Mimo zakona, zakon je tu jasan i ja ne vidim da tu može biti neki problem. Naša nezavisnost i naš profesionalizam ne bi smio da zavisi od toga. A evo, ako hoćete da vam kažem kao čovjek, ako želim da budem profesionalac, ja ću moj rad obavljati najbolje što znam, bez obzira na to da li je budžet doznačio sredstva Fiskalnom savjetu danas, sutra ili ih neće doznačiti nikad. Ne može, zakon mu ne dozvoljava da ne doznači nikad, ali nećemo se osvrtati na to. Mi nismo tu zbog našeg budžeta, nego zbog ukupnih javnih financija zemlje, a to što Fiskalni savjet treba kao uslove za rad, to je nešto što je zaista minimalno. I nadam se da tu neće biti nikakvih problema.
U svakom slučaju, to je institucija kod koje bi društvo trebalo imati dosta koristi.
Ja se nadam, iskustva pokazuju u ovim razvijenim zemljama gdje Fiskalni savjet funkcionišu otprilike od 5 do 10 godina su, kako u kojoj zemlji, kažem, u nekima je to i skorije vrijeme, prošle ove godine osnovano, pokazalo se da ta financijska disciplina raste, da raste financijska odgovornost, a to onda ima za posljedicu i financijsku stabilnost. I to je onda mnogostruko veća korist nego što Fiskalni savjet kao takav može da košta.
U svakom slučaju, profesore Krajišnik, uz želju da Fiskalni savjet dobro obavi svoju misiju koju u stvari polovinom ove godine započeo, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama.